Baba yetu uliye mbinguni, hilo ndilo kusudi letu usiku wa leo. Tumekusanyika pamoja tupate kuamini tu, kumwamini tu Bwana Yesu. Kuna wale hapa usiku wa leo walio wagonjwa na wanaoteseka. Nasi tumeitoa ibada yetu usiku wa leo kwa ajili ya uponyaji wa wagonjwa na waliovunjika mwili. Sasa, kama mwimbaji alivyoimba huo wimbo mzuri, kisha Yesu akaja. Na ujitokeze kwetu usiku huu, Bwana. Na kuwaponya wote walioteseka, na kutakuweko na mtu aliye mnyonge miongoni mwetu usiku wa leo. Tujalie Bwana, na utusaidie, tunapolitazamia neno sasa, kupata imani inayotosheleza kwa ajili ya majira haya. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amen. Kuna miwani hapa ambayo mtu amepoteza, nayo ikapatikana kanisani. Iwapo mtu yeyote, ikiwa ni yako, vema, iko hapa jukwani, ibarani. Najua ya kwamba wengi wanafanya kazi, na hawana budi kwenda nyumbani mapema. Na kwa hivyo, zitazungumza muda mrefu, kisha tuna mstari wa maombi kuombea wagonjwa. Hiyo inanipa nafasi kushughulikia walio hatarini ambao wameletwa hivi sasa chumbani. Nimewaangalia sasa hivi nilipokuwa nikija, pia adhuhuri ya leo. Wengine wao bila shaka ni wagonjwa sana na ni wakali sana. Na wamekuwa wakipiga simu kuwaombea wagonjwa. Kuona mkono wa Bwana Yesu kiwaponya wagonjwa na wanaoteseka ni wa ajabu vipi? Sasa si mara nyingi sana tunapofanya ibada za uponyaji. Kwa maana kwa kawaida sisi, Roho Mtakatifu atajitokeza iwapo mna kisa cha hatari na kukitambua upesi sana na kukiteua na kusema jambo fulani kukihusu. Kisha waliobagia nam tuna labda si wabaya sana, kwa hivyo tunawapita tu. Nami nalidhani, tukiwa humu mara mbili kwa siku, inafaa tutenge ibada moja kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Naamini katika kuombea wagonjwa. Naamini ni amri ya Biblia. Hatuwezi kuhubiri hayo bila ijili yote bila kuwa na hayo. Sasa inawezekana sijui bado. Sijapiga simu nyumbani bado usiku wa leo. Huenda ikawa Jumapili ijayo nitapitia hapa tena. Na iwapo hamtasikia kutoka kwetu, iwapo bili hata waarifu, atajua baadaye kidogo katika juma hili. Usiposikia, basi, tutakuwa hapa Jumapili ijayo. Maana hiyo inawapa siku ya wafanye kazi, mwaona, kupumzika, na hivyo basi, ama kurudi nyumbani, mwaona. Na kwa hivyo, tutajaribu Bwana akipenda. Sasa, vema, usiposikia, nafikiri mbili, uwatumia kadi, ama kuarifu kwenye ibada kwa njia fulani. Kwa hivyo, asipo wapigieni simu basi, nitarudi kwa Jumapili hii ijayo. Tukinevyo akiwa ni sawa kurudi. Lo, hiyo ni sawa. Yeyote anayetaka kujua huyu mtoto wa Collins hapa, na katika wakati wa zile muhuri saba, tayari alikuwa amemwambia huyu kijana mwenye baridi ya yabisi ya kwamba ilimpasa kulala chali na kunywa akitumia mrija. Ndivyo ilivyokuwa. Baba na mama wakamleta nyumbani na kumketisha chumbani. Nikamwombea. Bwana Yesu akamponya kabisa, akarudi shuleni, na wenye mamlaka wakawapigia simu kuhusu hayo. Kwa hivyo wakamwita mtaalamu aliyekuwa akimtibu, naye hangaliamini kitu kama hicho. Na wakamleta huyu mvulana wapate kumfanyia uchunguzi, naye alikuwa hajambo kabisa, mzima kama kawaida. Kisha Yesu akaja. Nguvu za mjaribu zikavunjwa. Mjua ajabu ni kwamba nilikuwa nimuulize mtu fulani kuimba wimbo huo usiku wa leo. Na nilipokuwa nikihudumu mle chumbani, ndio huo unakuja. Mtu fulani akawimba mle, kisha Yesu akaja. Kama huo usingaliimba, ningalimuuliza mtu fulani auimbe kabla sijanena usiku wa leo. Kwa hivyo yeye hutenda mambo yote vema. Basi wengine wenu watangoja hata asubuhi, walio na safari ndefu. Nami nadhamini hiyo juhudi. Wengine wenu wataenda nyumbani kwa motokaa usiku wa leo, maana inawabidi kwenda kazini asubuhi na mapema. Nami najua ni vigumu. Ndiposa ninapowaza kuona hayo, mimi pia huduwa, mwajua, patwa na moyo mzito. Inafikia ambapo mimi, inayonishinda mimi ni ambapo mimi huduwa ninapofanya kazi sana. Na shetani unijia akiniambia, vema, hamna anayekujali. Kweli hauna rafiki ulimwenguni, maona, na ili kwamba, kumbuka mimi si asiyepatwa na majaribu, maona, sina budi kuyashinda hayo. Kisha napotazama nyuma na kuona jambo kama hili, namrudishia usoni mwake na kusema, na hiyo je? Hiyo unisaidia kushinda. Na hiyo je? Kama rafiki fulani wangu anayeketi mkutanoni hapa, kulikuwa na kundi fulani ambalo halikuamini katika uponyaji wa kiungu. Alikuja kwa huyu kijana hivi majuzi akamwambia, kitu hicho anachohubiri pale kuhusu uponyaji wa kiungu hamna kitu kwake. Na mtu huyu uishi Kentucky, karibu sana na mwanamke kizee ambaye tulipokuwa kule kwenye kambi ya Acton, alikuwa yuafa kwa kansa. Na dada yake akaja mkutanoni usiku huo akiwa na leso kibetini mwake ambacho alikuwa amechukua. Naye Roho Mtakatifu akamwita huyo mwanamke nyuma kule. Nami sikuwa nimeenda katika nchi hiyo hapo awali. Na akamwambia ya kwamba yeye alikuwa na leso kibetini mwake alichokuwa nacho na alichotoa nyumbani. Na dadaye alikuwa juu ya kilima fulani kule akifa kwa kansa ya tumbo. Daktari amemkatia tamaa. Nami nikasema, nenda kaweke hiyo leso juu ya huyo mwanamke, maana Bwana asema hivi, yeye ataishi. Na huo ndio ule wakati jirani mle walidani ya kwamba walikuwa na jeshi la wokovu wakati ndugu Beni alipoenda kule. Kisha akaweka, naye huyo bibi aliponywa kabisa, hata yeye kufanya kazi yake mwenyewe na kazi ya jirani yake. Kwa hivyo huyu kijana mwanamume akijua hilo, yeye akasema, basi eleza kisa chake, hiyo yatosha. Eleza, unajua yeye alikuwa na kansa. Alikuwa hapa Louisville na madaktari walimfanyia upasuaji. Kisha wakamgeuza tu, mshone, mrudishe, kwa maana haiwezekani kumfanyia chochote. Na sasa yeye ni mzima kabisa. Then kasema, eleza hayo. Hilo latosha, unaona? Unajua Biblia ilisema nini? Na hawangalisema lolote makosa, kwa kuwa huyo mtu alikuwa amesimama kati yao ambaye kwake ulifanywa huo muujiza. Hapo ndipo sisi inamtayarisha shetani, sivyo? Yule mtu alikuwa amesimama pale ambaye alifanyiwa huo muujiza. Je, Mungu ufufua wafu? Yuaketi mtu hapa aliyefufuliwa kutoka kwa wafu. Mungu kuponya wagonjwa? Lo, jamani, mikono ingeinuliwa kila mahali, Mungu huponya wagonjwa. Nasi tunajua yeye ndiye mimi niko, aliye mkuu. Si nilikuwa au nitakuwa, aliye mkuu mimi niko. Mimi niko, hiyo ni aliyeko daima, kila mahali, wakati wote, yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, tupate kuharakisha, hebu sasa tuigeukie Biblia iliyobarikiwa. Nataka kusoma fungu la maneno ambalo lilikuwa likinigeuza nilipolisoma. Nami nataka kuona mstari wa maombi usiku wa leo na kumwombea kila mtu anayetaka kuombewa. Na sasa tutafungua Marko, Mtakatifu Marko, sura ya 11 ya Marko. Nasi tutaanza kusoma yapata kifungu cha 22 cha sura ya 11 ya Marko. Wengi wenu mnajua andiko hili limejulikana sana. Ndilo andiko nilokuwa nikiwazia ndugu Russell wakati hao aliponena nami kusema habari za hao kindi. Nao hilo ndilo andiko nilokuwa nikiwazia. Limekuwa fumbo daima. Yeye alisema, kama wewe ukisema, si kama mimi nikisema, kama wewe ukisema. Sasa hebu na tusome. Yesu akajibu akawaambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, ng'oka utupe baharini, wala usione shaka moyoni mwako, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote muyaombayo, Kisali aminini ya kwamba unayapokea nayo yatakuwa yenu. Nani kila msimamapo na kusali sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu, ili na baba yenu aliye mbinguni, ili baba yenu aliye mbinguni hawasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe wala baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Sasa imani ina msingi wake katika msamaha. Basi kiposa, kama tulivyosema asubuhi ya leo, kujaribu kuliweka kanisa mahali ambapo tungeweza kuona kweli nyakati za kimitume zikitenda kazi miongoni mwetu. Hayo ndiyo tunayoonea njaa, na yako mlangoni kabisa, tunayaona, bali tunataka kuona mengi zaidi. Tunataka kuona wingi wake sana, hata itatusaidia kuwapelekea wengine. Kumbukeni Yesu, kama tulivyoona katika ile somo asubuhi ya leo, yeye hakutumia uwezo wake kwa ajili yake binafsi, aliutumia kwa ajili ya wengine. Hilo ndilo kusudi la huo kutumwa. Unadhani wakati mwingine kwa nini mtu aliyekuwa amejazwa uwezo kama yeye ilimpasa kuwa mgonjwa? Naam Bwana, nimekwisha soma katika kitabu fulani mahali fulani, alipofufua yule kijana, yule mwana wa mjane kutoka Naini, naamini yule mtawala wa nyumba ya Daudi, ya kwamba aliketi juu ya mamba akaugua kuumwa na kichwa. Waona, yeye alichukua udhaifu wetu. Kuchukua maana yake ni kubeba. Waona, akachukua, naye alikuwa na mambo yote katika jinsi tulivyo nayo. Alikuwa na magonjwa, alipata majaribio, alikuwa na shida, alipata pingamizi kama tunavyopata, kwa maana ilimpasa kuwa mpatanishaji anayefaa. Kwa hivyo ilimpasa kuwa mshiriki, mkulima wa matunda kabla hajajua. Yule mwanamke kisimani na mambo mengi, mwaona, kama tungalitazama moja kwa moja katika maandiko. Anataka kusema ya kwamba anaamini kila andiko na kila moja kuwa ni kweli. Kuna watu wa lawama siku hizi ambao hawataki kuamini hayo. Mtu wa makosa siku moja alisema ya kwamba wakati Yesu aliwatuma hawa wanafunzi hata mahali huyo punda alikuwa amefungwa kwenye njia panda, ya kwamba yeye alipanga hapo mbeleni ambapo huyo mwanapunda angefungwa. Naona fahamu ya kwamba Mungu alipanga hayo kimbele. Mungu aliniambia hivi majuzi na Bwana Dauch hapa, ya kwamba nikimsalimia kwa mkono barabarani tena. Hiyo ni ajabu sana. Sikuwa hapa asubuhi hiyo, ila dakika mbili zaidi ama dakika moja zaidi singalikutana naye barabarani, mbali nilitoka tu motokani nipate kumsalimia kwa mkono alipokuwa akija humu barabarani. Yeye hakunijua. Yeye alikuwa ametoa miwani yake, hangaliniona. Aliposikia sauti yangu akaanza kulia. Ilikuwa nini? Kwa kawaida yeye hafanyi hivyo, mbali lilikuwa jibu la yale aliyoarifiwa kule chini ya hema la oksijeni angefanya hivyo. Nikasema, utaketi pia kanisani tena. Hamu ya moyo wake, tulipokuwa na mkutano wa Chicago, yeye alitaka kuja katika mkutano huo. Moyo wake ulitamani hayo. Alimtumia simu za salamu zetu na watoto kumwambia ya kwamba tulikuwa tukiomba ya kwamba angepata afya upesi sana. Na ndugu mpendwa aliyemtembelea alisema ya kwamba alitaka tu kuja sana, mbali ndiye huyu anaketi hapa usiku wa leo pamoja nasi. Mwaona, hayo hayakupangwa kimbele. Mungu yule yule aliyapanga. Yeye hufanya kila kitu kufanya kazi kikamilifu na wakati unafaa kabisa. Mtu wa makosa siku moja alisema ya kwamba si ajabu Yesu angetoa mikate mitano na kuwalisha 5,000. Kasema, mikate siku hizo ilikuwa mikubwa, naye akakata kata kila mkate kuwalisha 1,000. Nataka ufahamu, mvulana mdogo alikuwa nayo kwa ajili ya chakula chake cha mchana. Mtoto mdogo alibeba mikate mitano ambayo ingewalisha 5,000 na kushiba. Na basi, na vile vikapu 12 vilivyookotwa baadaye. Maona? Lo! Wow! Hao ni wapinzani tu, hiyo tu. Hilo halibalishi neno la Mungu. Ni jambo lile lile. Linaendelea. Sasa, tunataka kunena juu ya imani. Na imani ya inatofauti. Imani kamilifu. Hilo ni jambo kubwa. Basi imani, tunaambiwa katika Biblia, imani chanzo chake ni kusikia. Sasa, huwezi kuokolewa bila imani. Na imani ni kitu ambacho huna budi kuamini ya kwamba kiko, ambacho hamna kingine kinachoweza kukitangaza ila imani. Naam, ninajaribu kuwaletea imani kusudi mpate kuwa tayari kwa ajili ya mstari huu wa maombi katika dakika chache zijazo. Sasa, imani, mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Na haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Hauwezi kumpendeza. Na ukisema unamwamini Mungu, haujamwona kamwe. Waona? Kwa hivyo basi, huna budi kuamini kwa imani. Na kama ungemwona yeye, haingekuwa tena imani. Waona? Chochote ambacho zile hisi utangaza, si imani tena. Ni kweli ya sayansi. Waona? Na si imani tena, bali inakubidi umpokee kwa imani. Na mtu amwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yeye ni Mungu. Na imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu. Waona? Unabudi kuamini hili ni neno la Mungu. Na unabudi kuja kwa Mungu kwa neno. Waona? Chukua tu neno jinsi lisemavyo. Na hiyo ni kweli. Chochote kinginecho kilicho kinyume chake si kweli. Ilimbidi Ibrahim kuamini tu yale ile sauti ilimwambia. Na alipokuwa na umri wa miaka 100, miaka 25 baadaye, aliliamini zaidi ya alivyoliamini miaka 25 hapo beleni ilipotolewa kwake. Unaona? Yeye aliamini. Na hakusita katika ahadi za Mungu kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu akimtukuza Mungu, akijua ya kwamba Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Na hiyo ndiyo njia kila mtu inampasa kuwa hivyo. Unabudi kuja kwa imani sio shindwa, ukiamini ya kwamba Mungu ndiye aliyefanya hiyo ahadi. Bali sasa inakupasa uwe katika mahali unapoweza kuwa na imani hiyo. Na haya ndiyo tukayonena juu yake. Unaona? Kuipokea imani hiyo. Katika Waebrania, kitabu cha Waebrania sura ya 11, tunaambiwa ya kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo. Basi, hapa ndipo watu wengi hukosa kupokea uponyaji wao ama kile wanachoomba, kwa sababu wao uchukua imani kuwa kitu isicho. Unaona? Hawaamini ni wazo, ni kitu kilicho hasa. Basi, sikizeni kwa makini. Waona? Si yale unayowazia. Ni dahiri kwako kabisa, kama tu hisi yoyote mwilini mwako itakao kutangazia kitu chochote kile. Ni halisi tu kama vile macho yangu yasemavyo, hiki ni kipande cha karatasi. Ni dairi tu kama kusema ile ni nuru. Ni dairi tu kama kusema na papasa koti langu. Ni dairi tu kama kumsikia yule mtoto mchanga akizungumza pale ama kufanya kelele. Naona? Dairi tu kama kucheza msiki. Ni dairi tu kama ninavyoonja chochote mdomoni mwangu. Ni dairi hivyo isipokuwa tu huwezi kumonyesha mtu mwingine. Unaya peke yako. Amina. Ni yako. Imani ni kuwa na hakika. Unaona? Si hadithi tu. Kwa hivyo watu wengi huja. Naam. Haya ni masomo halisi yenye kilindi. Nami nitaguzia juu juu tu, kisha nanyi muyachimbue kindani. Mnaona? Tazama, ni kitu ambacho unacho, si mawazo. Kama ni kweli unayo, ni dairi kwako tu kama kitu chochote kile kingalikuwa. Ni dairi tu kama unavyojua ya kwamba unaendesha motokaa. Ni dairi sana kama unavyojua ya kwamba unaketi kanisani. Ni dairi sana kama vile unavyoisikia sauti yangu. Ni kitu chenyewe, si mawazo, si mwamsho, bali kitu ulicho nacho. Nacho kinakujia kwa kusikia neno la Mungu, na hilo peke yake. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia neno la Mungu. Hiyo inarudisha ambapo imani yako basi si katika mtu fulani. Haimo katika mtu fulani, haimo katika dhehebu, haimo katika kundi la watu. Imo katika Mungu, kwa maana Mungu ni neno. Imani yako imo katika Mungu. Imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu. Kisha Mungu kwa neno lake, si kwa yale mtu mwingine aliyofanya, mtu mwingine alivyosema, bali kwa yale neno la Mungu liliyosema. Yeye alisema, neno la kila mtu liwe la uongo na langu la kweli. Basi ukimwona mtu mwingine akifanya kwa neno tendo la Mungu, ahadi ya Mungu, na wengi wao sema, naweza kufanya hivyo pia, ni mawazo. Na unapofanya hivyo, unawaona wameharibika kule nchi mahali fulani. Haina budi kuwa kitu dhahiri. Sasa hiyo ni imani isiyo dhahiri. Hicho ni kitu ambacho kingekuleta kwenye imani. Ni imani kwa uwezekano. Kama vile ungaliniomba mti wa maloni nami nikupe tunda lake. Kwa hali isiyo dhahiri una mti wa maloni, bali haujachipuka bado. Lakini utakapochipuka ni mti wa maloni. Na unapowaza ya kwamba Mungu hufanya hili, bali inapofunuliwa kwako ni imani basi. Imani kamilifu ambayo haiwezi kushindwa. Hiyo ndiyo sababu haya maono ni muhimu sana kwangu, kwa maana yamedhibitishwa kuwa kweli kila mara. Waona? Nami najua ya kwamba yeye aliahidi hayo. Naye aliahidi kwa neno lake, na hapa juaja na kuliahidi kwa ajili ya siku hii. Kwa hivyo unajua unakosimama aliposema hivyo. Waona? Hiyo hunipa imani, kwa maana yeye hafanyi chochote kinyume cha neno lake lililoandikwa. Waona? Na iwapo kinapinga neno, singaliweza kuwa na imani kwake. Inaleta moja kwa moja tena kwa neno. Waona? Imani katika kusikia neno la Mungu. Unabudi kusikia neno. Neno la Mungu ndilo neno ilo tosheleza kabisa. Unachokihitaji chochote ni neno hili. Sasa imani ikiwa hakika ya mambo, namna ndani tunaona katika Waebrania imani ilikuwa nini, na yale hao waliofanya waliokuwa na imani. Mnaona? Kuna wakati mwingine ambapo watu wana imani leo na kesho hawana, siku inayofuata mna kitu fulani na kitu kingine. Bali mara Mungu anapoitia nanga, nawe unaiona, hamna kitu kitakacho kufanya utoke kwake. Unapapaza tu, unafikia, unadhubutu, na kudhubutu ni kufanya pasipo ruhusa. Unajaribu tu hili, na unajaribu hili, na kuelekea huku, na kukimbia hapa, na kukimbia pale, bado hauna imani. Bali wakati hiyo ndiyo tunayoita imani. Mimi nawatakeni mpate hili sasa. Sisi kanisa halina budi kujiinua lenyewe katika uweza wa Mungu. Vipi? Tumekaribia sana mwisho sasa. Na nafikiri kanisa limefikia mahali ambapo tunaweza kulifundisha mambo yenye kilindi kidogo na kupanguzia mbali baadhi ya huku kutokuamini, naona, na kufikia jambo fulani halisi. Naona? Haina budi kuwa jambo unalolijua. Na kama ukisema, ndugu Brana, hiyo si nuru. Hata hivyo, ninajua ni nuru. Wajuaje ya kwamba ni nuru? Ni naitazama. Ema, wajua ya kwamba haungalikosea. Macho yangu daima yameniambia mimi ya kwamba hiyo ilikuwa nuru. Unaona? Hiyo ndiyo sababu naamini hayo maono, maana kila mara yametangazwa kuwa kweli, maana yanatoka kwa neno. Na kama yeye amelisema, hiyo yatosha. Basi, inapotangazwa hivyo, hamna tena kubatisha, itakuwa hivyo. Kisha unasikia, Bwana asema hivi. Waona? Kwa sababu inapitia mawazo ya binadamu, imefikia miuki ya mawazo ya Bwana. Bali unasimama hapa kama tu msabibu, kama tu tawi likizaa tunda lililo katika msabibu. Waona? Mungu humtumia mwanadamu, na mwanadamu pekee. Mungu hatumii mitambo. Mungu hatumii makundi ya watu. Mungu hatumii madhehebu. Mungu hutumia watu binafsi kila mara. Sasa imani ni kuwa na hakika ya mambo. Na kwa hiyo tuwafahamu mambo haya yote yanafanywa. Si mawazo, si jambo lenyewe, hasa imani kamilifu. Hayo ndiyo yanayoona usiku wa leo, kufikia imani kamilifu. Si mawazo. Sasa wengine wetu husema, lo, nina imani, lo, bila shaka ninayo. Vema, mbona unasimama hapa basi, unaona? Unaona? Matendo yako yanadhibitisha ya kwamba huna yale unayonena habari zake, waona? Kama ulikuwa na imani basi, ya nini kusimama kwenye mstari wa maombi, waona? Ya nini kufanya mambo haya? Naona? Kama ungalikuwa na imani kamilifu, ungalimtazama Mungu moja kwa moja na kuamini na kuenda zako. Haungehitaji kuja kwenye mstari wa maombi. Haungehitaji mambo haya yote, kwa maana imani yako imeyafanya kuwa hivyo. Waona? Ingalinifaidi nini kusema, inanipasa kuvaa shati? Nimevaa shati. Unajuaje una shati? Vema. Ninaiona, naisikia, nami najua iko pale. Vema. Huwa dhahiri hivyo wakati imani kamilifu inaposhika hatamu. Au hauhitaji tena. Imetendeka tayari, unajua hivyo. Unajuaje? Imani uniambia hivyo. Ndio hiyo. Naona? Mnafahamu inayomaanisha? Hiyo imani kamilifu. Sasa, kwa neno mengine, mimi najasiria. Vema, nitakwenda. Biblia ilisema, waite wazee na wampake mafuta, wamwombe, anajua, nitaenda kule. Na usema, vema, nitapona. Unaona, unajifanya mwenyewe. Usipoangalia sasa, utajichochea tu. Kisha, utakapopitia hapa, useme, lo, bado, sisiki. Naona basi. Ndiwe huyo, au kuwa na imani. Imani yako halisi, italitenda papo hapo. Imani yako halisi, itaifanya dhahiri sana hata. Tazama yule maskini mwanamke mwenye kutokwa na damu, alisema, nikiguza tu upindo wa vazi lake, nitapona. Na mara alipofanya hivyo, alisema, alijisikia mwenyewe mwake ya kwamba, kutokwa na damu, kumekoma. Yeye hakika aliamini hilo. Naye alipouguza kuthibitisha ya kwamba kulikoma kukakoma. Yesu aligeuka akasema, ni nani aliyeniguza? Hiyo imani kamilifu. Na imani hiyo kamilifu usiku wa leo itamguza Yesu Kristo kama tu ilivyofanya wakati huo. Huyo mwanamke alikuja na imani kamilifu kwa wakati huo. Sasa tunaona hapo kwanza wanafunzi hakuwa na hii imani kamilifu. Hawakuwa nayo, kwa maana walikuwa na Kristo wakitembea pamoja naye. Bali baadaye Kristo alikuwa ndani yao. Na kwa hivyo unaona, ni vigumu basi kuwa na hii imani kamilifu bila Roho Mtakatifu. Hana budi kuileta, huileta. Sasa unasema, je, wanafunzi hawakuwa na imani kamilifu? La, kwa maana walikuwa na mtoto mwenye kifafa pale, ambapo walikuwa wakijaribu kumtoa huyo pepo kwake na hawakuweza. Na babaye akamwona Yesu akija akasema, tumemleta mwanangu kwa wanafunzi wako na hawakuweza kumponya. Naona? Na baadaye wanafunzi wakamuliza Yesu wakisema, mbona hatukuweza kumponya? Na Yesu akasema, kwa maana ya kutokuwa na imani, kwa kutokuamini kwenu. Hiyo ni kweli. Kwa kutokuamini kwenu, kwa... Sasa kumbukeni, wao walikuwa na nguvu. Yesu alikuwa amewapa nguvu kuponya wagonjwa, kufua wafu na kutoa pepo, siku chache tu hapo awali. Wao walikuwa na nguvu, bali si imani ya kutumia hizo nguvu. Naam, ndivyo yalivyo maskani ya Branham. Ndivyo lilivyo kanisa, bibi harusi leo. Roho Mtakatifu yuko hapa na hizo nguvu, bali hamna imani ya kuzifanya zitende kazi. Naona inayomaanisha? Inachukua imani kuzifanya zitende kazi. Hapa nina risasi nilizozishindilia, najua vile zikavyofanya kwa sayansi yake kama neno, bali sina budi kuivyatua bunduki. Moto hauna budi kuingia kwenye baruti. Baruti ina nguvu, bali haina budi kupata moto kuiwasha. Na jambo lile lile, hiyo baruti imo katika risasi. Hali inahitaji imani kuitia moto na kuitupa nje. Hiyo ndiyo inahitajika. Mwaona?
imani kamilifu kuwasha baruti ya Roho Mtakatifu ambaye tunaye sasa kwa kuwa ametujilia sisi. Imani ya kuiwasha kuona mambo makuu ni kuu. Imani kitu ambacho kinaikabidhi kwako. Kiwa mwenye moyo uliojaa furaha, unaingia kwenye chumba cha wagonjwa ukijua hasa utakayosema. Unaingia mle ukijua kitakachotendeka. Jambo fulani limekwisha funuliwa. Nawe walijua. Nawe unaingia katika jina la Yesu Kristo. Inuka kutoka hapa. Bwana asema hiyo. Iwe huyo. Hiyo ni imani kamilifu. Kama ungalikuwa na watu milioni 10 wamesimama pale wakisema haitatendeka, wewe unajua itatendeka kwa vyovyote, maana unajua hivyo. Itatendeka. Haijalishi yale mtu yeyote anaosema, ni wewe uliye na hiyo imani. Ungaliwazia Joshua angewaita wazee wa Israeli na kusema, aha, ndugu zanguni, sisi ni watumishi wa Bwana, nikuwatakeni mseme, mumuulize Bwana kama ingekuwa vema iwapo alitupa nuru nyingine zaidi, mwaona, na kusimamisha jua kidogo. Asha, yeye alihitaji, na bila maombi, bila chochote, alihitaji, naye hamuru tu jua. Akasema, mama pale, nina hacha, nami nimo katika utumishi wa Bwana. Naye alituma huyu kufanya hii kazi, nami ninafanya vizuri nijuavyo. Na adui amegadhibika, na wako hapa. Nikiliacha jua litue, wao wataungana na kunipa ashira zaidi. Hivyo basi, simama kimya, na mwezi wewe, simama kule. Amina. Na ukatulia kwa masaa 24. Na kama ulimwengu unazunguzunguka, naye aushikilie, nalo jua likae mahali pamoja na lisizunguke. Ilikuwaje basi? Sasa ulijifanya mwenyewe kafiri kama ukisema hivi. Alafu kama ufanye hivyo, basi unajifumbaza kwa sayansi. Maana wao wanasema ulimwengu ukisimama utaanguka. Nini basi? Na ukisema neno la Mungu si kweli, basi wewe ni kafiri. Waona? Bali ilitendeka. Ilo ndilo jambo muhimu. Sijui ilivyotendeka, bali ilitendeka. Sijui Roho Mtakatifu anavyofanya kazi, bali najua alishuka juu yangu. Sijui ilivyotendeka, bali najua baraka zake. Hayo tu ndiyo ninayotaka kujua, ni baraka za Roho Mtakatifu. Na anavyotenda, jinsi yeye anavyotenda kazi, hiyo ni siri yake. Huyu kijana hangaliponywa. Kama ana hao wanafunzi walikuwa na nguvu, Yesu alikuwa amewapa nguvu kuponya namna zote za magonjwa, kutoa pepo, kutakasa wenye ukoma na kufufua wafu. Yaliwapa nguvu. Mbali hawakuwa na imani ya kuendeleza nguvu walizokuwa nazo. Kisha wao wakamswali Yesu na kusema, "Vema basi, mbona hatukuweza?" Sasa kumbukeni, wao walikuwa na neno. Nalo neno lilikuwa mwili wakati huo. Nalo neno liliwaambia, na wapa ninyi nguvu. Amina. Na wapa ninyi nguvu. Na walikuwa na nguvu. Mbali hakuwa na imani ya kuendeleza neno lilokuwa ndani yao. Naona nayo maanisha. Bali Yesu alikuwa nayo. Yeye alikuwa neno, naye alikuwa na imani ya kwamba aliyosema yatatendeka. Yeye alisema, "Lo, mleteni hapa. Je, nitawavumilieni hata lini?" Yeye alikuwa na imani pamoja na nguvu zake. Fanyaje? Alisema, "Siwezi kutenda neno mwenyewe." Kwa nini? Yeye alitegemea kile alichokuwa. Alitegemea ujuzi kwamba yeye alikuwa neno. Yeye alikuwa na imani katika Mungu aliyemfanya yeye neno. Yeye alikuwa Mungu neno, nayo ilikuwa ndani yake, na hiyo ilimpa yeye imani, kwa maana alifahamu mahali pake. Yeye alijua kile alichokuwa, kwa maana maandiko yalikuwa yamesema yeye alikuwa hivi. Na hapa kila andiko liliungana kudhibitisha kwamba yeye alikuwa hasa yale maandiko yalisema angekuwa. Naye alijua kila alichokuwa. Kwa hivyo, yeye alitegemea yale Mungu alimfanya. Na ikiwa yeye alifanya hivyo, basi hatuwezi kutegemea kile Mungu ametufanya kama waaminio. Ishara hizi zitafuatana hao waaminio. yeye alikuwa na imani kwa yale aliyokuwa. Na iwapo umwamini, una imani ya yale uliyo, wewe ni muumini. Na ikiwa una imani katika Mungu, Biblia inasema hapa katika ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, basi hatuwezi kuwa na imani. Bali kama mioyo yetu haitukumu, basi tuna imani, tuna ujasiri kwa Mungu. Kama unataka kusoma hayo, yamepatikana katika Mtakatifu Yohana 3:21. Nimeandika hilo andiko hapa chini. Sasa tazama, Yohana Mtakatifu, namaanisha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3:21. Tazama, mioyo yetu isipotukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Bali mradi tu unafanya mambo mabaya, hauwezi kuwa na ujasiri kwa Mungu. Kwa hivyo unaona, unaweza, bila shaka unajua ya kwamba umekosea, unajiweka nyuma kule kama mwenye dhambi kwa kujua ya kwamba umekosea. Bali moyo wako usipokuhukumu, nawe unajua ya kwamba umuumini, hamna neno kati yako na Mungu, unaweza kuomba utakacho na utapewa, kwa sababu ni neno ulilopewa kama tu lilivyopewa wale wanafunzi. Sasa, jambo pekee unalopaswa kufanya basi ni kuwa na imani na kile ulicho. Uwe na imani katika kile neno linasema ulicho. Na Yesu alikuwa na imani katika neno la Mungu lilosema alichokuwa. Imeandikiwa. Je, Daudi katika Zaburi na manabii na wengine wote awaku nena habari zake? Mimi ndimi chakula cha uzima kitokacho kwa Mungu mbinguni. Amina. Mimi ndimi yule mti wa uzima katika shamba la Edeni. Mimi ni mambo haya yote. Mimi niko ambaye niko. Naye alijua kwa hiyo imani kamilifu ya kwamba yeye alikuwa Masihi aliyetiwa mafuta, ambaye Roho wa Mungu alikuwa juu yake. Yeye alisema, sasa mimi mwenyewe siwezi kufanya kitu, bali ni imani yangu katika Mungu. Naye Mungu alikuwa ndani yake, neno lililodhihirishwa. Na neno la Mungu linapokuja ndani yako linadhihirishwa, kwa maana wewe ni muumini. Unaona? Na muumini ni imani ya Mungu inayotenda ndani yako. Mnapenda hilo? Napenda wakati nini? Napenda kufundisha ambapo jinsi imani ni nini hasa. Alijua yeye alikuwa nani? Bila shaka kamwe. Yeye alijua alikuwa mwana wa Mungu. Alijua hivyo. Kwa maana neno limtambulisha, neno la Mungu limtambulisha yeye alikuwa nini. Yeye alisema, kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Mbali nisipozitenda hizo kazi, msiniamini. Mbali nikizitenda, basi siamini zile kazi. Kwa maana ndizo neno liloahidiwa likidhihirishwa. Lo, laiti mngaliamshwa na hilo dakika moja. Mnaona? Neno lenyewe ilimtambulisha kwamba alikuwa nani. Naye alisema, ni nani awezaye kunihukumu kwa ajili ya dhambi? Maneno mengine, ni nani awezaye kunionyesha ya kwamba maisha yangu na kazi zangu hazitimizi yale Masihi anayopaswa kutenda? Hamna mtu angaliweza kusema chochote, kwa maana alikuwa hivyo. Ipo alikuwa na imani kuamini basi chochote alichosema kilitendeka. Kisha akageuka na kusema, kazi nisifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Kitambo kidogo na ulimwengu unioni tena, bali ninyi mtaniona, kwa sababu nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Msifikiri mtakavyosema, si kazi yenu kunena, ni Baba yenu anayekaa ndani yenu ndiye anenaye. Na si mimi, ni Baba akaaye ndani yangu ndiye atendaye kazi. Mnaona inayomaanisha? Basi utambulisho wa Mkristo wa kimaandiko, maneno hayo alisema Yesu. Ishara zitafuatana na hao waaminio. Na unawezaje kujiita mwamini watu na kukana maneno hayo? Unawezaje kujiita mwamini na kukana lolote la neno hili? Naam, hauwezi kufanya hivyo. Wewe si mwamini, kwa hivyo ishara haziwezi kufuatana nawe. Kwa maana wewe ukubali tu yale unayotaka kuamini na kuacha mengine, hauamini. Bali inakupasa kuchukua jambo lote na kuliamini. Na unapoamini kweli kweli, si kujifanya mwamini, bali kuamini kweli kweli, basi ishara hizi hufuatana na hao waaminio. Lo, ungaliweza kulinganisha Mkristo leo na hao Wakristo wa zamani za kale? Jinsi hao mitume walivyotembea katika uweza wa Roho, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Mfungwa tu, kama nilivyohubiri usiku uliopita, mfungwa kwa neno na mapenzi ya Mungu. Yeye hangaliondoka hadi Mungu amondoshe.
Je, haungalitaka kuona kanisa likiinuka hivyo? Litainuka. Litarudi. Halina budi kutokea. Hiyo ni kweli. Haina budi. Liko njiani sasa. Naamini. Kwa maana neno lilimtambulisha alivyokuwa. Na neno lile lile ututambulisha sisi. Naona? Mtu akinipenda atazishika amri zangu. Na kama ukisema unanipenda na uzitii amri zangu, hiyo ni zote, yeye ni mdanganyifu. Na kweli hata haimo ndani yake. Ukisema vema, asiamini yote, vema basi hiyo wewe ni asiamini hiyo tu. Kama Biblia ilisema hivyo, hiyo inaifanya kweli. Hiyo yatosha milele. Yale Biblia isemayo ni kweli. Tazama ambapo yeye alituambia, mkikaa ndani yangu, neno langu ndani yenu, Yohana 15. Kama mkikaa ndani yangu, mnaona, mwaminini yeye. Kaeni ndani yangu, neno langu likae ndani yenu, kisha ninyi ombeni lolote mtakalo. Sasa mnaona, yeye alijua alikuwa nani. Kwa hivyo yeye alikuwa na imani. Imani ingalizaa mazao alipojua yeye alikuwa nini. Basi mkikaa ndani yangu, neno langu ndani yenu, ndipo mtajua ninyi ni nani. Ombeni mtakalo, mtapewa. Siyo ingekuwa ajabu usiku wa leo kama kila mtu angalipitia kwenye huo mstari wa maombi aseme, mimi ni Mkristo. Sina hukumu ya dhambi. Najua moyo wangu haunihukumu. Kitu fulani kinaniambia ya kwamba leo ndio mwisho wa mateso yangu. Hiyo ni ukiamini utaondoka hapa ukiwa na kitu fulani. Haidhuru jinsi utakavyokuja kwa mamsho, jinsi utakavyofanya, haitafaa kitu. Hata hiyo imani kamilifu imejidirisha na kujitambulisha yenyewe ndani yako kama jambo dhahiri. Na itakapofanya hivyo, hamna kitakacho kutikiza kutoka kwake. Kama ulikuwa na kansa na daktari akakwambia jana ya kwamba ungekufa kabla ya Jumatatu asubuhi, moyo wako wote kupumua kumekwisha, umeliwa na kansa, damu yako imejaa kansa kabisa, chochote kile, mtu fulani kije na hakika hii ya imani halisi, ile imani kamilifu ilifanywa kitu dhahiri ndani yako, ungalicheka mbele ya huyo daktari. Ungekuwa kama Elia kale alipokwenda juu chini mbele ya ile sanamu akasema, ona msiitane kwa sauti kuu zaidi kidogo, na huenda ikawa anashughuli. Yeye alijua yale angalifanya, kwa maana Mungu alisha kumwambia yatakayotendeka. Yeye akasema, na Mungu yule ajibuye kwa moto awe Mungu. Wawasema, tutashika shauri hilo. Na wakamwaga maji juu ya madhabahu, kisha wakajikatakata na wakafanya kila kitu na kuita, mbali, mbali, jibu. Elia alikuwa ametulia tu kama alivyoweza. Yeye akasema, mwiteni kwa sauti kuu zaidi. Kasema, huenda ikawa anashughuli, huenda ikawa ameenda kuvua samaki, labda anafanya jambo jingine, mwaona, ameenda zake mahali fulani. Akafanyia tu dhihaka kwa sababu alijua itatendeka. Tazama wakati alipotayarisha kila kitu. Aliondoka akaenda pale na kusema, Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli. Yeye hakumtaja kwa jina lake Yakobo, mdanganyifu. Alimwita Israeli, mtawala kwa Mungu. Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na wa huyo mtawala Yakobo. Ijulikane leo kuwa mimi ni mtumishi wako. Nami nimefanya haya si kwa mapenzi yangu, si kwa yabuni, bali kwa neno lako nimefanya hili. Mapenzi yako uliniambia la kufanya. Ulinionyesha mambo haya yatakuwa hapa. Sasa nimemwaga maji juu ya madhabahu, nimefanya mambo haya yote kwa amri yako. Sasa na ijulikane. Na aliposema hivyo, moto ukashuka kutoka mbinguni. Yeye alikuwa na matumaini kabisa ya kwamba ungeshuka, kwa sababu alikuwa na hakika ya mambo. Kwa nini? Neno lilisema hivi. Basi Biblia hii ni neno lile lile la Mungu. Na unapoweza kupokea hakika ya mambo, hiyo ni imani kamilifu. Hakika ya mambo kwamba ahadi hii ambayo Mungu aliifanya ni yako. Unajisikiaje ndugu Branham unaposimama pale na kuona watu wakija na lugha mbalimbali na kadhalika? Je, huogopi? La. Bwana. La Bwana. Yeye alisema hivi. Sijaogopa bado. Maana yeye aliniambia hivyo. Nami naamini ya kwamba ni kweli. Kama yeye angaliniambia usiku wa leo kwenda kwenye kaburi la rais na kumfufua George Washington kesho asubuhi, ningaliwalika ulimwengu mzima
njoni mwone ikitendeka. Ingelisema, leteni kila mpinzani, leteni kila mpinzani mwezaye kuwasimamisha hapa karibu, mtaona utukufu. Lakini ile kiti hapa upate kuketi na kupumzika muda kidogo. Yeye atakuja hivi punde, mara ni mwitapo. Usiku wa wakati yule mfulana mdogo kule Finland, siku hiyo hasa, amelala pale maiti. Alikuwa amelala pale nusu saa, amepondwa pondwa, damu ikimtoka machoni, puani na masikioni, miguu yake imevunjika, ndani ya soksi zake ndevu na nyayo zake zikitokeza mwishoni mwa soksi zake, hana viatu. Nilitazama nami nikawazia, yule hana budi kuwa ndiye yule mfulana. Nikasema, I say, hebu tutazame nyuma ya Biblia hiyo ndugu Moa. Nikamwita ndugu Lindsay, ndugu Moa akatazama nyuma kule, na itakuwa kwamba Bwana asema, lo jaman, utakuwa na inchi ambamo mna miti mingi yenye majani mabichi, miamba italundikana. Vulana mdogo aliyenyolewa vema, kisuruali kidogo kilichofungwa hapa kiunoni, na miguu yake, soksi zake zimevutwa juu, atakuwa na macho ya hudurungi, yatakuwa yamegeuzwa, atawa katika ajali ya motokaa, bali kamwekee mikono naye atafufuka. Hilo hilo limeandikwa mle, alilala pale ana akingoja tu neno. Nikasema, kama huyu mvulana ataishi katika muda wa dakika chache tangu sasa, basi mimi ni nabii wa uongo, nifukuzeni Finland. Bali akishi, pigeni makoti mkatubu. Nikasema, mauti huwezi kumzuia. Nikaita roho yake kulingana na la Mungu katika jina la Yesu Kristo, na akakochi. Sawa, mwaona? Imani, mwaona? Ikashika hatamu. Mungu alisema hivyo, ndio hiyo. Naam, huyo ni Mungu akinena siku hizi katika ono. Lakini hili, kama hilo ono halikupatana na hili, hilo lingekuwa kosa. Hili ni zaidi ya ono. Kama ono lote haliambatana neno, uliachilie, halikutoka kwa Mungu. Mungu hapingi neno lake mwenyewe. Kwa hivyo, kama neno hili ilikuambia jambo fulani, basi waweza kuwa na matumaini yale yale, basi kile kitakachotendeka. Hamna kitu. Kama linasema, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya, vema, ndugu, kama imani, hiyo imani kamilifu, ingalishika hilo, unge. Upitapa kwenye mstari huu wa maombi, ungalikuwa unarukaruka na kupasa sauti hata ulipoondoka hapa, imekwisha, imekwisha yote, imekwisha, imemalizika. Kama ulikuwa na haja moyoni mwako na uamini ya kwamba hayo maombi yalipofanywa yangejibiwa, hamna jambo lolote unalozungumza, hilo ndilo litakalotendeka. Kama mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu, Yesu alikuwa na imani kamilifu. Yeye alikuwa nayo. Nayo ilikuja kwa sababu yeye alikuwa neno. Nawe unakuwa neno. Unakuwa neno unapopokea neno. Ukikaa ndani yangu, na maneno yangu yakaa ndani yenu, maneno yangu ambayo ili neno likikaa ndani yenu, basi ombeni mtakalo, nanyi mtapewa. Mwaona? Ukiambia mlima huu ondoka na msiwe na shaka, bali muamini katika yale mmesema, basi mtapokea mliosema. Mwombapo aminini, mtapokea mlicho uliza, mtakuwa nacho, mtapewa. Wakati umbali, amna kitu kitakachokibadilisha. Unajua kimetendeka. Tayari imekwisha tayari. Sasa tazama. Sasa naye akatwambia, ukikaa ndani yangu, neno langu ndani yenu, Yohana Mtakatifu hapa. Unaweza kuomba utakacho kitatenda. Basi tambua mahali pako katika maandiko kama mwamini. Unaona? Huna budi kutambua mahali pako kama yeye alivyotambua mahali pake. Si imeandikwa ya kwamba Kristo atakuja na yote Kristo atakayofanya? Alimwambia Kleopa na wengineo asubuhi hiyo. Je, haijaandikwa katika maandiko ya kwamba itawapasa hao, ya kwamba imempasa kupata mateso kisha wawe na kufuka siku ya tatu? Sasa mbona mmekuwa wasiofahamu? Na wakawaza, jamani, mtu huyu anazungumza tofauti kidogo na watu wengine. Wakangamua walipoingia mkahawani, alikuwa ndiye. Naona macho yao yalifumbwa wasimtambue. Maana wao walijua yeye aliendelea kunukuu maandiko, nao wakajua ndiye. Basi huna budi kuamini ulichoomba. Iwapo wewe ni mwamini, jitambue mwenyewe kama mwamini. Tambua ya kwamba mambo haya ni kwa ajili yako. Iwapo kuna hukumu ya dhambi maishani mwako, yanyosha hayo kwanza. Unaona? Iwapo moyo wako unakuhukumu. Ama waweza kuwa na Oral Roberts na watu wengine dazani waliona imani kuja hapa na kukuombea na kuruka juu chini na kukumwagia galani za mafuta mbali, haitafaa kitu. Hiyo ni kweli. Nini kinachofungua cha hayo kwenye mikutano ya Oro na kipata kwenye mstari wa maombi? Unamsikia akisema ya kwamba alikuwa amekwisha kuombewa hapo awali. Mtu mwenye nywele nyeusi, mtu mkubwa, mwenye taya kubwa, huyo ni Oral Roberts. Mwaona? Na hiyo ilikuwa katika mji fulani, unaitwa kitu fulani. Naam, hiyo ni kweli. Mwaona? Uliombewa na mtu fulani. Naona? Hivyo. Mbali. Shida yako ndiyo hii. Mwaona? Nenda katengeze jambo hilo. Nenda kule ukatubu hiyo dhambi kwa mumeo, kwa mkeo. Nenda kafanya jambo hili. Haitakufaa chochote. Haidhuru ni nani anayekuombea. Hata utakapotengeneza hili, hukumu iko moyoni mwako na Mungu hata ingia katika moyo huo unao hukumika. Waona? Mungu hakai katika huo. Huna budi kutengeneza. Basi utakaposuluhisha hilo, lazima uwe na imani. Kama kila kitu ni sawa, huna budi kuwa na imani na kuamini. Usiogope. Katika kitabu cha Ajubu inasema hapa, Ajubu aliogopa na kila alichogopa kilitendeka kweli. Nini kilisababisha hayo? Uoga wake. Huo ndio uliisababisha. Imani yake ingalimlinda kutoka kwa hayo, mbali uoga wake ukamletea hayo. Aliogopa itatukia na ikatukia. Sasa kama ilikuwa alijua haingetendeka, haingetendeka. Maana inachomaanisha, iwapo unaoga unapokuja kwenye mstari wa maombi, labda hata sina imani ya kutosha, haitatendeka kamwe. Usisumbue. Unaona? Bali kama unajua itatendeka, itatendeka. Unaona? Unaona? Ni kuwa na hakika ya jambo fulani. Ajuba aliogopa kwamba mambo haya yangemtokea, nayo yakamtokea. Kama unaogopa kwamba ugonjwa wako utakuacha ama hautakuacha, hautakuacha. Iwapo una imani kwamba utakuacha, muulize daktari yeyote wa madawa, jambo la kwanza atakalokufanya ufanye kwanza ni kuwa na matumaini kwa madawa atakayokupa. Iwapo una matumaini nayo, afadhali uiache. Waona? Bila shaka. Nini basi? Ni imani inayoponya. Ni imani inayofanya hivyo wakati wote. Petro alikuwa akiendelea vyema hata alipoanza kuogopa. Nani alimwambia angetembea majini? Kwa kwanza aliogopa. Alidhani ilikuwa pepo. Na akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Na hiyo ni kama tu Yakobo 5:14, ni kama Marko 16, ni Mungu yule yule aliyesema hayo. Akasema, njoo. Na hivyo basi akaanza kwenda kwa miguu. Alifanya vema, akashuka chumbani, akaanza kwenda kwa miguu. Kulikuweko dhoruba baharini mwa juu. Mawimbi meupe makubwa sana, makubwa kuliko vilima hivi vilivyo humu. Povu zikivunja juu yake za kutisha. Huenda ikawa povu zenye urefu wa futi 10 na 5 ama 20, povu zikivunja. Nayo ilikuwa jambo la kuogofya kwake kusema, ikiwa ni wewe Bwana. Naona yalionekana kama kivuli ama pepo. Yeye akasema, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Yesu akasema, njoo. Naye akashuka akasema, ni Bwana, nitatembea tu. Bali alipoelekeza macho yake kwenye mawimbi, haogopa. Aliwaza nini niani mwake? Jambo la kwanza, yeye nitatembea kwa sababu neno alisema nitembee. Na jambo la pili, alitazama haya vema, alitazama dalili zake. Alitazama kule na kuona jinsi mawimbi yalivyokuwa, naye akaogopa. Na alipofanya hivyo, akazama. Unaona? Alichoogopa kikatendeka. Alichoamini kikatendeka. Alipoamini ya kwamba angetembea, alitembea. Alipoamini, akahofu katika imani yake, kisha uhakika wake wa mambo ukamwacha. Unaona? Alikuwa angali anakiri imani yake, mbali hakuwa na hakika ya mambo. Hiyo hakika ya mambo ingaliruka juu ya yale mawimbi makubwa meupe na kumwendea yeye. Unaona? Iwapo ana imani kamilifu. Unaona? Bali hakuwa nayo. Alifikiri anayo. Alifikiri hivyo kwanza. Alikuwa tayari anajasiria kwenda. Na Bwana aliniambia nifanye hivyo, haina budi kutendeka. Hivyo akashuka chomboni moja kwa moja, akashika njia akaenda. Hakujali yale mawimbi, jinsi yalivyokuwa kinyume. Hakuwaza hayo kama ni yani mwake. Basi unapoanza kuwazia bema, sasa ngoja na wajua, yani mekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, mimi koma. Hata ingelifaa kama ungalirudi chomboni. Unaona? Unaona? Ani unapoacha kuwazia hilo, Ibrahimu hakufikiria hali ya mwili wake uliokwisha kufa, wala hali ya kufa kwa tumbo lake Sara. Yani hakuwaza hayo, hata hakuyafikiria, hata hayakuletwa kwenye ufahamu, hata hakuyafikiria. Yeye alifikiria tu yale Mungu aliyosema, naye akasonga mbele. Hivyo mradi tu Petro alifanya hivyo, alitembea. Yesu aliishi katika ulimwengu usiojulikana na mtu yeyote. Alikuwa mtu wa kipekee. Aliishi katika ulimwengu wa imani kamilifu, katika Mungu mkamilifu aliyekuwa ndani yake. Kama tungaliishi katika imani kamilifu ya Mkristo tuliye, tungalikuwa watu wasiofahamikana ulimwenguni. Watu hawangalikufahamu. Ungelitembea katika roho. Yale asemayo roho ungetenda. Aliyokataza haungeyafanya. Watu wangeanza kusema, wow, ungekuwa mtu asiyefahamikana kwao. Hivyo ndivyo ilivyo waaminio wote. Wao hawafahamiki. Watu hawafahamu, maana wanaishi katika ulimwengu wao wenyewe. Yesu aliishi katika ulimwengu ambao hamna mtu mwingine angaliweza kuuguza. Wanafunzi angalimfahamu. Aliponena pamoja nao, walisema hivi. Kisha akasema, na wewe unena kwa mafumbo? Hatufahamu hili. Hili lawezekanaje? Naona wahagwa katika ulimwengu alimoishi. Naona angalimfahamu. Hamna mtu angalimfahamu. Na kwa hivyo mtu anapoishi kwa imani na kuenenda kwa imani, na maanisha imani yenye uhakika wa mambo, yeye anatengwa na ulimwengu mzima na akawa kiumbe kipya katika Kristo. Hapo sasa unafikia asili ya bibi harusi. Unaona? Unafikia katika hali ya kunyakuliwa sasa. Hiyo inamaanisha kila mmoja wetu. Si mchungaji tu sasa. Mashemasi, wadhamini. Hiyo inamaanisha washirika. Kila mtu binafsi anatembea katika ulimwengu fulani pamoja na Mungu peke yake. Umebatizwa katika ufalme huu. Na hamna mtu ndani isipokuwa wewe na Mungu. Waona? Yeye hutoa amri nawe unazitekeleza. Chochote asemacho, ama una taswisi kame, unatembea moja kwa moja. Kama Bwana akisema hivi, hamna mtu ulimwenguni angaliweza kukushawishi vinginevyo. Unaendelea tu vivyo hivyo. Sasa unafikia imani kamilifu, ukamilifu, timilifu, usioweza kushinda. Imani hiyo haishindi. Naam, yeye alikuwa mtu asiyefahamikana kwao, na imani yake kamilifu. Basi ndivyo ilivyo kwa hao wenye imani kamilifu. Wao ni watu wasiofahamikana kwa wengine. Tumefundishwa, mpingeni shetani naye atatukimbia. Naam, kumpinga ni kumkataa tu. Mpinge tu, hiyo ni kusema toka kwake. Mungu alisema jambo fulani, haidhuru anayojaribu kukwambia, hata usimsikize. Inakupasa masikio yako ni bubu kwa kingine chochote isipokuwa neno analosema Roho. Unaona? Wake yeye aliye na sikio linalosikiza aone neno ambalo Roho anayaambia makanisa. Yeye aliye na mahali pa kusikizia, ambapo panapokea neno ambalo Roho anayaambia makanisa. Waona? Yale shetani asemayo, vema, siwezi hata hilo, halihusiani nalo. Vema, ukifundisha hayo, dhehebu litakuweka wewe. Hilo halihusiani nalo. Yeye anasonga mbele tu. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayambia makanisa. Mwajua katika Biblia inasema kila mara hayo. Yeye aliye na ima, kwake aliye na sikio na asikie. Naam. Yeye aliye na akili na asihesabu hesabu sa mnyama huyo. Mambo haya yote mbalimbali yeye aliye nayo, na yaambie hao wengine wapate kujua. Na hiyo ni kwa imani. Tunaonena habari zake sasa. Imani ambayo hauna budi kuwa nayo. Ile imani kamilifu. Ile imani isemayo ndio. Hamna kinachoweza kusema la. Mungu asemapo ndio. Asemapo ndio, ni ndio. Na hamna kitu kinachoweza kuiondoa kwako. Akiwa na hiyo imani kamilifu, yeye alikuwa wa ajabu sana. Na Ibilisi hakukaa karibu naye kwa muda mrefu. Tulipata hayo katika somo asubuhi ya leo. alipokuja na yale madanganyo makuu ya mawazo ya kielimu, alimletea Yesu ulagai alipokuja, naye akaona kwamba aligonga waya kipimo cha 10,000 cha nguvu za umeme, zikamrusha nyuma tena. Naam Bwana, naye akasema, imeandikwa mtu ataishi kwa mkate tu. Akapata mshtuo. Basi alimjia tena mpole kidogo aliposema, naam, wewe ni mtu mashuhuri, unaweza kujiweka hapa na uwe mtu mkuu. Kasema, rudi nyuma yangu shetani. Loho jamani, alicho kikabili. Kisha, usimjaribu Bwana Mungu wako. Waona, yeye alijidhibitisha mwenyewe kwa shetani ya kwamba yeye alikuwa Mungu, kwa maana imeandikwa usimjaribu. Naam, kama shetani hakujua ya kwamba huyo alikuwa Bwana Mungu, angalisema, ngoja kidogo, wewe si mtu huyo. Bali alijua bora kuliko kubishania hayo na Yesu. Yeye alijua msimamo wake. Akasema, usimjaribu Mungu Bwana wako. Na ndiye alikuwa huyo. Na shetani alijua mbora kuliko kusema hivyo. Kwa maana kazi za Yesu tayari zilikuwa zimedhibitisha ya kwamba yeye alikuwa Bwana Mungu wako. Tazama, sasa nyingine, imani kamilifu ni mtawala wa kila hali. Imani kamilifu hutawala hali zote. Haiduru ni nini, huitawala. Sasa tazama tu, unapoamini chochote, kufanya chochote, na una imani katika yale ufanyayo, haiduru hali ya mambo iko vipi, hilo halihusiani nalo kamwe. Waona? Utawala hali hiyo. Kama nini katika chumba cha wagonjwa, Bwana akafunua ya kwamba hili jambo fulani litatendeka, linene tu na uendelee. Lo, je, siniulize maswali yoyote. Imekwisha, endelea tu kusonga mbele. Waona? Inatawala hali zote za mambo. Vema, kama ukifanya hili fulani, atafanya hiyo. Naona? Tayari imelitawala hilo. Waona? Imani waamini ya kwamba Mungu atalishughulikia, sijui jinsi atakavyofanya hivyo, bali atafanya hivyo kwa vyovyote. Unaona? Inatawala hali zote za mambo. Na imani na upendo ni jamaa. Kwa maana huwezi kuwa na imani isipokuwa uwe na upendo. Kwa maana imani yako iko kwa Mungu ambaye ndiye asili halisi ya upendo. Imani na upendo utenda kazi pamoja. Bila shaka, kama tu mume na mke vijana. Chukue kijana mwanamume na kijana msichana, na wanapenda, wanapendana. Na wanapoendelea na kuanza kujuana wao kwa wao zaidi, mioyo yao inaanza kupiga piga kama moto. Unaona? Wana bali bado si mume na mke, ila mapenzi yao yanawashikamanisha pamoja, nao wanaaminiana. Naam, iwapo wanapendana, kupendana kweli kweli, nawe wajua ya kwamba msichana huyo anakupenda, naye anajua ya kwamba wewe wampenda, mna matumaini, mnaaminiana. Mnaaminiana ninyi kwa ninyi? Kama sivyo, afadhali msioane. Mwaona? Tazama, unabudi kuwa na imani. Nawe ukiwatenganisha na kuwaweka mmoja kusini kabisa na mwingine kaskazini kabisa, kungale na mapigo hayo ya upendo moja kwa mwingine, haiduru wako wapi. Wao wangale waaminivu moja kwa mwingine kama wawezavyo, kwa maana wanapendana. Na iwapo unampenda Bwana, si kujaribu tu kuepa kuzimu, bali unampenda Bwana, basi una imani katika Mungu. Waona? Iwapo unampenda. Kama msichana kijana, ilitendeka tu hapa Louisville si muda mrefu uliopita. Mwanamke yeye alikuwa Mkristo kwa miaka mingi, bali bwana wake alikuwa tu, wakapendana, akampenda mtu huyu. Aliisha kuwa Mkristo miaka kadhaa, kwa hivyo wakawana, walipendana na kuaminiana, nao wakawana. Na kwa hivyo huyu mwanamke akamwambia huyu mwanamume, akasema, mpenzi, lazima iwe ni vigumu kwako, wewe ni Mkristo mchanga, unapitia katika majaribu mengi sana. Jambo ni kwamba alikuwa akinywa pombe. Akasema, umekuwa na shida nyingi. Na akasema, ninajua inakupasa ujaribiwe vibaya sana. Na akasema, nataka ujue jambo moja sasa. Basi, kama ukianguka katika majaribu na ushindwe, sikose kuja nyumbani, rudi tu. Juhu, kwa maana nitakuwa mumuhumu nikikungoja, nami nitakusaidia kuomba kabisa tena, hata upate ushindi. Nitakaa pamoja nawe, kwa maana nilipokuoa, nilikuoa kwa sababu nilikupenda. Na haiduru jinsi ulivyo, ningali nakupenda. Siku chache baadaye yalikuwa kila chakula chake cha mchana na wajoli wake kwenye chumba cha kutemshia maji. Alikuwa akiwasimulia hayo, kasema, na mtu angaliweza kutenda jambo mbaya vipi huku mtu fulani akimpenda hivyo? Maana ndio hayo, unge vunjaje uaminivu huo? Na tulipokuwa wenye dhambi tumebarikishwa bila Mungu duniani katika takataka za matope, kama nilivyonena asubuhi ya leo. Mungu akatujia. Mungu alikutafuta wewe. Wewe haukumtafuta Mungu? Hamna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza. Naye Mungu akashuka katika takataka hiyo jinsi ulivyokuwa na kukutafuta, hata akakutoa. Hiyo inapaswa kuumba upendo mkamilifu. Tazama ulivyokuwa na tazama ulivyo. Nini ilisababisha hilo? Mtu fulani aliyekupenda. Je, uwezi kuwa na imani katika yale aliyokuahidi? Basi pendo halisi na dhahiri utaumba matumaini katika neno lake. Yalinipata nilipokuwa si kitu, mimi ningali si kitu, bali ni mikononi mwa naona. Alinipata na alinipenda nilipokuwa sipendeki. Alikupenda ulipokuwa hupendeki, bali akakubadilisha, kama tu yule dada mweusi alivyosema wakati ule katika ushuhuda wake. Yalisema, mimi siko inipasavyo kuwa, siko jinsi inavyotaka kuwa, bali siko jinsi nilivyokuwa. Yeye alijua, alifika mahali fulani, jambo fulani lilitendeka. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu, nilipokuwa nimefarikishwa naye, alinipenda sana hata akainama chini kunishika na kuniinua. Hilo linanipa matumaini kwamba yeye anataka kunitumia. Yeye ana kusudi la kufanya hivyo. Aliona kitu fulani ndani yangu. Aliona kitu fulani ndani yako. Yeye alikuwa na sababu ya kukuokoa. Watazame watu ambao hawajaokoka siku hizi. Watazame mamilioni ambao angaliwachukua akuache, bali alikuchukua. Amen. Hamna mtu anayeweza kupachukua mahali pako. Amen. Wewe umo katika uchumi wa Mungu. Hamna mtu anayeweza kufanya hivyo. Huo ni upendo wake kwako. Basi je, upendo wako hauwezi kumfikia yeye? Pia kuna mapenzi. Haiduru jinsi hali ilivyo, hali ya mambo inaongozwa na upendo huu unaoumba imani ya kwamba Mungu anakupenda nawe wampenda Mungu, nanyi mnapendana, na hiyo inaleta imani. Vema, basi haiwezi, hali haiwezi kujizuia kutoa tu yale Mungu aliyoahidi atafanya. Asitazama. Imani iliyokamilifu ni safi. Ni safi kama tu upendo ulivyo msafi. Waona? Basi, unapompenda mtu fulani, nawe unampenda bwana wako ama unampenda mke wako. Naam, hamna haja kwa mtu yeyote kukwambia ya kwamba umpende. Kwa sababu unampenda. Na unajua ya kwamba unampenda. Basi, kama ningaliuliza, wawezaji wewe kudhibitisha ya kwamba unampenda? Lo, inadhibitisha hilo jinsi navyoishi kwake. Naona? Mimi ni mke wa kweli na mwaminifu. Mimi ni mume mwaminifu na wa haki. Na hiyo inadhibitisha ya kwamba nampenda mke wangu au nampenda mume wangu. Naona? Maisha yako yanadhibitisha ulivyo. Ukristo ufanya jambo lile lile. Unaona? Imani yenu, mnaaminiana, ni safi na ni jambo halisi ambalo hawezi kulionyesha mtu mwingine, bali unalo na matendo yako yanadhibitisha hilo. Na unapopata imani safi isiyogoshiwa kama upendo wako ulivyo kwa mwenzio, basi unaudhibitisha kwa matendo yako. Au ningunichi tena, unajua imetendeka, unaendelea tu kusonga mbele. Haiduru jinsi mambo yalivyo, yale mtu yeyote asemayo, unajua ilivyotendeka, unajua imekwisha. Jinsi ujuavyo ya kwamba unampenda mume wako. Jinsi tu vile ujuavyo unampenda. Unaona? Upendo na imani havina budi kwenda pamoja. Ni jamaa moja. Wanapendana. Upendo huleta imani. Shetani anapotujaribu, inatupaza kumpinga kwa imani kamilifu katika neno kamilifu kama Yesu alivyofanya. Neno la Mungu ni kamilifu. Inatupaza kuwa na imani kamilifu katika hili neno kamilifu na kumpinga shetani. Sasa hebu tuharakishe upesi tuwezavyo. Kwa imani yake
katika neno lake yeye hushinda.
Tunaweza kushinda chochote, mauti, kuzimu na kaburi. Tunajua ya kwamba Mungu ni Mungu. Ile imani kamilifu katika neno kamilifu la Mungu, yeye alishinda kila kitu ambacho alikabiliana nacho. Hata mauti ya yanga alisimama mbele zake. Magonjwa yanga alisimama mbele zake. Kutoka kwake ilikuwa kama mito yenye nguvu ikitiririka daima, nguvu zikitoka kwenye vazi lake. Watu hao waliolala vivulini waligusa tu vazi lake na wakaponywa. Ile mwanamke alipotenda hayo, ndipo kila mtu alitaka kugusa vazi lake, kwa maana waliona ya kwamba alikuwa akitokwa na nguvu daima sikitiririka kama mito. Alikuwa pale akitembea, akitembea ulimwenguni na imani kamilifu, kwa sababu yeye alikuwa neno. Na sasa mkikaa ndani yangu kupitia kwake, yeye alileta neno kwenu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi enendeni vivyo hivi. Nguvu zikitoka kwenu, mito ya vizima vya baraka za Mungu ikiwatiririkia watu. Naona ninayomaanisha. Nawe udanganyi, uwazii hai, inatendeka kweli, nawe unaiona. Iwapo unayawazia tu, hilo halikufai kitu, bali iwapo iko, yalitendeka kweli. Sasa tazama, unaona? Kwa hiyo aliposimama na kusema, kama mkiuvunja mwili huu ili hekalu, nitaufufua tena kwa siku tatu. Kwani yeye alichosheka kabisa ya kwamba angelifanya hivyo, kwa maana maandiko yalisema angefanya hivyo. Yule Masihi, sitaiacha roho yake katika kuzimu, wala sitamtoa mtakatifu wangu aone uharibifu. Nabii ambaye hujiliwa na neno alikuwa amesema hiyo itatendeka, naye alijua ya kwamba yeye alikuwa mtu huyo. Na wakati Yesu mwenyewe kasema na kule kuomba kwa imani utamuokoa mgonjwa yule, ama wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya, kama huna budi kuwa na matumaini yayo hayo makamilifu ya kwamba nikiwekewa mikono nitapata afya. Maana yeye alisema hivi, yeye alisema uangamizeni mwili huu nami nitaufufua. Maana alijua yeye alikuwa Masihi. Sitamtoa mtakatifu wangu aone uharibifu. Yeye alijua alikuwa yule mtakatifu, wala sitaiacha roho yake katika kuzimu. Hakuiacha, alijua atatenda hivi. Yeye alikuwa na hakika ya kwamba alikuwa pale kushinda mauti na kuzimu. Nasema uangamizeni mkitaka, nami nitaufufua tena kwa siku tatu. Lo jamani, ninaweza kuutoa uhai wangu na ninaweza wa kuutoa tena. Yeye alijua alikuwa nani. Wewe ni Mkristo, una haki ya baraka yoyote ya wokovu ambayo Yesu alikufia wewe. Zote ni zako, zimeshalipiwa. Inakupaza tu kuamini. Si kuwazia hayo, bali kuamini na kujua ya kwamba ni zako, nawe unaweza kuzichukua. Lo, hiyo ndiyo imani yenye kushinda kujua. Yeye alijua hapo mbele ingetendeka, angebashiri kwamba ingetendeka, kwa maana alijua ingetendeka, na chochote alichotabiri kilitukia. Sasa tazama, chochote alichosema Mungu aliheshimu alichosema. Wazia hilo, chochote alichosema Yesu Mungu alitimiza. Hivyo basi alijua maneno yake yalikuwa maneno ya Mungu. Sasa tazama, andiko hilo hilo linaturudia sisi moja kama moja tena. Ninyi mkiwaambia mlima huu, lo jamani, nitaacha hilo liingie ndani kidogo. Mwaona? Maana tutafanya mstari wa maombi. Tutaliachilia kusanyiko lipumkane na kuwaombea wagonjwa, wale wanaotaka kuo ambao hawana budi kuondoka. Tazama, yeye alijua ya kwamba alimpendeza Mungu. Alijua ya kwamba hamna neno juu ya maisha yake. Mungu tayari alikuwa ameshashuhudia ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nimependeza kukaa ndani yake katika siku ya ubatizo wake. Nimependeza kufanya maskani yangu humu. Hamna hukumu ya dhambi kwake kama. Sasa wakati Mungu yule yule anapokuja kwako na apendezwe kukaa ndani yako, akapendezwe kuheshimu neno lako, maamuzi yako. Maamuzi ya Joshua alikuwa nini? Simama kimya jua. Alikasimama pale. Amina. Bila shaka. Je, maamuzi ya Musa alikuwa nini? Akainua kijiti chake juu juu ya mto hivyo, kisha akawaamuru ugawanyike
na ukagawanyika.
Naona
nilolote mbali, nawe kuambia mlima huu ondoka na usione shaka.
Naona
moyoni mwako, ila uamini kwamba hayo usemayo yametukia, yatakuwa yako yale uliyosema. Hiyo inakurudisha wewe katika neno. Naam, hayo si maziwa ya mtindi, inakurudisha wewe. Najua itawapitia juu hapa.
Naona
kwa maana haiwezi kutia nanga, bali imani halisi na ya kweli itashika hayo. Sasa hivi
nimeiona rafiki, iko hapa hii Biblia ikifunguliwa mbele zangu, nimeiona ikitendeka,
nami najua ni kweli.
Najua Mungu aliye mbinguni anajua ya kwamba huenda nisiishi nikamalize ujumbe huu, bali najua ya kwamba ilitendeka. Nimeiona mimi binafsi, mimi ni shahidi wa neno hilo likitimizwa, nami najua ya kwamba ni kweli.
Ikanena na kusema pale na kuona Muumba akiumba kiumbe kilicho hai mbele ya macho yangu kabisa.
Unaendelea kutikiza kichwa chako na kushangaa, kisha kuangalia humu na kumuona yeye akileta mwingine anayefanana kabisa na yule mwingine. Kwa maana wewe ulisema hivi, na kusonga huko na kusema utakuweko na mwingine pale, na kutazama ndiye huyo.
Sasa hiyo ni kweli.
Jamani,
tunapaswa kuwa wapi?
Hiyo ndiyo imani kamilifu.
No vision.
Hamnaona? Nena tu neno. Sikuona kindi kamwe. Yalisema tu andiko hili jinsi lilivyokuwa. Na linene. Na usione shaka. Bali usemalo litatimia.
Nami nikaamini neno la Mungu, nalo likatimia.
Hiyo ni kweli.
Hiyo ina nguvu tu.
Basi rafiki, kama mchungaji wako, hilo lina nguvu tu kama lilivyokuwa wakati Joshua alipolisimamisha juu, kwa maana jua lilikuweko tayari. Kitu hicho kilikuwa kikienda, naye akakomesha huo mwendo. Bali hili, yeye alileta kitu hapo ambacho hakikuweko. Yeye akaumba. Mimi ninafurahi sana kujuana na Mungu ambaye anaweza kuchukua haya mafumbi ya ardhi siku moja, bila chochote, na kunifufua tena baada kuzikwa kaburini. Lo jamani, ndio hiyo.
Mane yangu inakutumainia, ewe mwana kondoo wa kavani.
Unalisema na usione shaka, bali uamini uliyosema, yatakuwa yako.
Naona?
Amini ya kwamba itatende.
Daudi katika Zaburi alinena habari zake, na kwake yeye akachukua uweza wake na kuwahudumia wengine. Hakuweka kwake tu, bali alihudumia wengine kwake pia, akawaokoa wengine kabisa. Naye anaweza kufanya jambo lile lile sasa, na aliahidia waamini jambo lile lile katika neno lake. Na Yohana, kama Yohana 14:12, yeye alisema hivyo. Marko 16, na pia katika Marko 11:23 ambapo tumesoma.
Naam, tazama sasa, ameonekana kwetu katika umbo lile lile aliloonekana kwao katika Agano la Kale, na kama vile alivyofanya katika Agano Jipya, naye ameonyesha kwa neno lile lile Kristo yule yule. Na ninawatangazieni ya kwamba Kristo ndiye Roho Mtakatifu. Neno Kristo maana yake ni mtiwa mafuta, mtutu aliyetiwa mafuta. Huyo ndiye Kristo aliyetiwa mafuta. Wangapi wanajua ya kwamba hiyo ni kweli? Aliyetiwa mafuta, kungekuwa mtu ambaye ametiwa mafuta. Ametiwa mafuta na nini? Biblia inasema katika Matendo 2 ya kwamba Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa na Mungu, akatiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu, akazunguka huku na huku na kutenda kazi kuu na kadhalika.
Waona?
Ambaye Mungu alidhihirisha na kudhibitisha ya kwamba yeye alikuwa ndani ya mtu huyu. Na sasa tunakuwa watiwa mafuta kwa Roho yuyo huyo. Masihi watiwa mafuta, Masihi wa siku za mwisho, kuangaza ufufuo wa Yesu Kristo, kuonyesha kwamba si mtu, bali yuko katika umbo la Roho Mtakatifu, yu ndani ya watu wake, akitembea katika bibi harusi wake.
akimfanyia mapenzi, akijimwaga mwenyewe kwake, wanakuwa mmoja kwa ajili ya karamu ya harusi. Na ishara zile zile zilizoahidiwa na Mungu yule yule katika neno lile lile zinafanya madhihirisho yale yale yake. Hamna kilichobaki kwetu ila kuliamini, na kuliamini ndiyo hakika ya mambo, na hiyo huumba imani kamilifu. Waza tu jinsi tulivyo legevu. Waza hilo tu kwa muda mchache sasa. Naam, hebu tuone, je, ametenda mambo yote vizuri? Je, ametuambia lolote kamwe ila lilotendeka hasa jinsi alivyosema? Je, yeye hajafanya? Na je, ile nguzo ya moto iliyokuu haijakuwa miongoni mwetu na kufanya hasa kama alivyoahidi kufanya? Je, hatujaiona? Si sayansi imeipiga picha baada ya kubashiriwa yatakayotendeka, ikipelekwa kule na kuchapishwa kwenye magazeti ya kila siku na ya mara kwa mara, yakichapisha na kuionyesha, na huku mliambiwa hayo miezi kadhaa kabla haijatendeka? Je, si ametenda vile vile hasa alivyotenda katika Agano la Kale na Agano Jipya? Nani jule jule mmoja hasa? Roho Mtakatifu yule yule yuaja, naye ni mtambuzi. Nalo la Mungu ambalo ni jepesi tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, linalotambua mawazo na makusudi ya moyo, sivyo? Sio ni Mungu yule yule? Na yeye yule mmoja, si mgeni huku mahali pengine, yeye yuko hapa, yeye yuko hapa, anatenda haya kuumba imani kamilifu. Namsikia, najua yeye yuko hapa sasa, najua ya kwamba Roho wake yuko hapa, najua ya kwamba yeye anajua mambo yote. Amen. Nami najua yeye anataka kufanya jambo fulani, amekuwa akifanya jambo fulani kuumba huu ukamilifu wa imani katika watu. Je, tutaingia katika umilele kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu na nafsi nane zilizookolewa? Tutakuja kama Lutu na watatu toka Sodoma? Je, tutakuja kama siku za Yohana Mbatizaji na waamini sita? Hebu na tuamini, kwa maana kazi zake ni kamilifu, zinadhihirishwa kila siku na kamilifu mbele zetu, zikionyesha ya kwamba yeye ni neno, neno. Waebrania sura ya 4 inasema neno la Mungu li na ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, hata kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sia hilo, neno la Mungu ndilo hilo mtambuzi wa makusudi ya moyo. Maana neno la Mungu lijepesi, tena lina nguvu, na tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lina yatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno lilofanyika mwili, haleluya, neno likitenda kazi katika mwili wa mwanadamu kwa ishara za kimwili, kwa ishara za vitu, kwa ishara za kimaandiko, kikamilifu, kuwaleteeni imani kamilifu kwa ajili ya kunyakuliwa kukamilifu. Ona, hatuwezi kuyangalia, si fumbo. Shetani anaweka kila kitu duniani mbele yako kujaribu kukuweka, kukufanya usiliami. Ataleta mkutanoni na kujaribu kutupilia chochote awezacho mbele yako. Waiondoa kwa Biblia inasema, inuka ukajitikize, kaa chonjo. Roma kipa, yeye anakujua. Inakupasa kufanya jambo moja, na hilo ni kumwamini, kumpokea. Yeye anakujua. Je, unaamini hilo? Anajua kile kilicho ndani ya, anajua wewe unani, anajua haja zako, anajua mahitaji yako. Jim, unaamini ya kwamba yeye anajua habari za huyo mtoto mchanga? Aliugua homa kabla hujaondoka, kipimo cha joto 105. Je, unaamini yeye atamponya? Ulimshika leo huo ugonjwa, utamwacha? Nilitazama tu kule na kuwaona kabla hawajaondoka nyumbani, walioteni sasa. Hiyo ni kweli. Vivilitu, je, unaamini kwamba Mungu atakupa ushindi juu ya huo ugonjwa wa sukari? Kuna mwanamke anayeketi kando yako, sikujui, bali roho yuko juu yake. Kinacho mbaisha ni mtoto. Yuna mtoto mdogo anayetakiwa kufanyiwa upasuaji wa jicho ama kitu fulani. Anatoka Chicago. Jepesi, nina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Uyatambua ni nini neno. Mnaamini hilo? Bila shaka. Kuna bibi anayeketi hapo hapo kwenye hiyo safu nyingine, ameshafanyiwa tu upasuaji wa jicho. Haukufauli sana, bali unaamini litapata, utapata afya. Unaamini? Vema, umeponywa. Ulikuwa ukiwazia hapo. Bibi Peka Paul, si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya huyu mjukuu anayeketi hapo. Unaombea hilo, bali unaamini ya kwamba Mungu atakupa afya? Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia kilicho kasoro? Daktari hawajui. La, hiyo ni kweli. Mapafu yanayovimba, hiyo ni kweli. Yuna ugonjwa wa damu, hiyo ni kweli. Ametatizika kama atamwacha aende shuleni au si. Jepesi tena lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Namwona mwanamke akipoteza chakula chake. Yeye yuko mahali fulani. Hebu nipate uso wake mahali fulani. Naam, anaketi kule nyuma. Jina lake ni B. Lowelling. Yeye anaamini kwa moyo wake wote. Huo ugonjwa wa tumbo utakuacha. Amina. Hapa kuna bibi anayeketi upande ule mwingine. Toka kwake. Ananitazama sasa hivi. Ameketi hapo. Mwisho. Amevalia miwani. Yuna labi skavu. Yuko katika mkono wako wa kushoto. Ilikuwa huko, haiko sasa. Ndiyo, ukiamini tu, ajewe mtoto mchanga, kule nyuma kabisa. Ametoka Ohio. Inakanza jichoni mwake. Je, unaamini kwamba Mungu atamponya? Utafanya hivyo? Wewe amini. Ashland, Ohio. Naamini sasa ya kwamba Mungu atakuponya, naye atafanya hivyo. Amini, ina nguvu. Ni jepesi kuliko. Hapa, you are KTB. Kitu fulani, kilimguza. Ana maumivu, began. Iyo ni kweli, sivyo, pema. Amini, na yata kuondokea. Unaona? Neno la Mungu. Uyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Naam, hamna kadi za maombi katika jengo hili. Hamna mtu wa kuombea, kusambaza kadi za maombi. Atusitumii humu, hizo ni kwa kuweka utaratibu tu. Unataka kuombewa? Ni wangapi wanataka kuombewa wakati neno linapodhihirishwa katika mwili? Ebu safu hii hapa isimame, ije upande huu moja kwa moja kupitia marefu haya hapa kwanza. Papa hapa ninyi mnaotaka kuombewa. Kisha baada ya hayo, nataka marefu haya hapa yawafuate. Kisha baada ya hayo kumalizika, ebu na marefu haya humu yaje. Jepezi tena na nguvu. Je, upenda kutaka kuwili? Waweza kufanya hivyo? La, bwana. Bali neno la Mungu linaweza kufanya hivyo. Kwa nini? Ni neno la Mungu. Basi mnaliamini? Ni tabibu wa karibu. Yuko wapi yule dada kutoka kule kule Tennessee? Dada Angren. Ndam. Ni tabibu wa karibu. Sitasahau hayo kule Fort Wayne. Usiku wa wakati yule maskini msichana wa kiamishi ama Danka alipokuwa ameketi pale na kucheza, ni tabibu wa karibu. Aliposikia kwamba huyo mvulana mdogo aliponywa, aliruka juu. Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Nywele zake nzuri zikamfunika mbegani. Hicho kinanda akikukosa huo wimbo. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Nguvu za kimbinguni zikicheza hicho kinanda, kikiimba, ni tabibu wa karibu. Tazama, je, unaamini? Inakupasa kuamini. Sasa kumbuka, unapopitia sasa, kama uamini, usije. Keti chini. Kaseme, mimi, sita wakwaza hawa hapa. Nitakuja, nikiamini. Wakati mimi, Biblia ilisema, ishara hizi, zitafuatana na hawa waaminio. Wakiweka mikono yao juu wagonjwa, watapata afya. Iyo ni kweli hasa. Basi, iyo ni chini ya mashati, kama unaamini. Sasa, naamini. Mungu amewadhibitishia, naamini. Naona? Yeye, hudhihirisha neno lake, kuonyesha kwamba neno lake timilizo la andiko kudhibitisha kwamba ndivyo ilivyo. Naam,
wewe amini unapopitia hapa. Tafanya hivyo, kisha nikiweka mikono juu yenu. Hivyo ndivyo hasa Biblia ilivyosema. Je, una mafuta ya kupaka hapa ndugu Neville? Yachukue na uje upande huu. Hebu tutimize maandiko. Uje upande huu hapa na upake mafuta kila mtu anayepita. Tutawaombea. Sasa, ili nipate kujua ya kwamba nitapata kuomba kwa imani kwa ajili ya kila mmoja wewe. Hebu kila mtu mkawekeleane mikono yenu ninyi kwa ninyi mlio waamini. Yosheni na kupitishiana mikono ninyi kwa ninyi. Hapa ndipo tutakapopata kitu fulani kwa dakika chache. Nitaona jinsi kanisa langu limeendelea mbele kwa yale tunayoamini. Maana kuona vile watu wanaendelea mbele, jinsi walivyo tayari kuchukua upanga kuingia mstari wa mbele kasema, na kuhimiza shetani, na kuhimiza huwezi kunifanya nisiamini tena. Kwa nini mambo haya yanatendwa? Kusudi watu wapate kuamini. Ni neno. Ni hapo ambapo hiyo inaonyesha kwamba nimehubirieni ukweli, neno. Neno lilofanyika mwili. Lilofanyika mwili ndani yenu. Lilofanyika neno, lilofanyika uzima ndani yenu, lilofanyika uzima ndani yangu. Mwao, ni tabibu wa karibu. Vema, hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa. Bwana Yesu, yule tabibu mkuu sasa yu karibu. Wewe ndiwe tabibu. Nimehubiri neno lako, nalo neno lako limetangaza ya kwamba wewe uko hapa. Ya kwamba ni wewe yule jana, leo na hata milele. Ya kwamba hauwezi kushindwa. Haujapata kutupungukia Bwana. Na sasa hebu kila mmoja wa hawa waliowekeana mikono na baraka za Mungu ziwe juu yao. Na tunapokuja nao ni waamini. Na tunapowapaka mafuta mchungaji pamoja nani. Na tunapowapisha katika mstari huu. Na kila mmoja apitie hapa akiwa na imani ya kuamini. Na kujua ya kwamba Mungu yule yule wa mbinguni amesimama hapa. Na kila mmoja wao ajitikize. Je, wanaweza mara hii moja tu Bwana? Hebu tu wao, hebu na ingie ndani Bwana mara moja zaidi. Afungue macho yao Bwana, wapate kuona yanayoendelea. Na wasiwe vipofu wakiyumbayumba, bali kuona ukweli wa uwepo wa Yesu Kristo aliyefufuka. Tujalie Bwana katika jina la Yesu. Amen. Na kuagizeni katika jina la Yesu Kristo ya kwamba usiye kwenye mstari huu usipokuwa unasikia ya kwamba una imani kamilifu. Maana unapoteza tu wakati wao, wakati wa mtu mwingine. Sifanye hivyo. Na kwa tangu nilipoanza kwa ubiria, je, nimesema kamwe neno moja kwenu isipokuwa lile lilo tende? Vivyo hivyo Bwana alitenda hayo. Hakufanya hivyo kwa ajili yangu, naamini alifanya hivyo kwa ajili yenu, mpate kuamini ya kwamba waambia ni kweli. Sasa amini, itakuwa sawa na utapata afya. Unapopitia hapa, tumbukiza kutokuamini kwako hapa hapa katika huu mfuko wa kiroho hapa. Hautaona mbali huko. Mafuta hayo yatakapokuguza, tumbukiza kutokuamini kwako humo. Kuweke humo na uende zako ukiwa na imani kamilifu ya kwamba umepata afya. Je, utafanya hivyo? Bwana akubariki basi. Vema, nitamuuliza mtu fulani anaweza kuongoza nyimbo. Yuko wapi yule mhubiri mashuhuri ndugu ambaye jina lake ni nani? Caps. Ndugu Caps. Yuko mstarini? Eti nini? Njoo hapa ndugu Caps. Ukasimame pale uimbe. Kusanyiko sote tunapoomba ni tabibu wa karibu. Huku wao kila mmoja akiimba sasa kwa moyo wako. Usiimbe tu ukisema nitaimba. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, rehema za daima. Tabibu wa ajabu, ulololo jamani. Shikeni zamu, kiwa unasimama, kiwa macho. Naam, ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu. Anathibitisha kwamba, yeye yuko hapa. Na muamini yeye, amin. Katika jina la Yesu Kristo, namwekea mikono ndada huyu kwa uponyaji wake. In the name of Jesus Christ, I lay hands on all of us. In the name of Jesus Christ, I lay hands on all of us.
Thank you.
Wote wamekwisha? Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa. Je, mwelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mchungaji wenu, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Ikiwa mimi liye mchungaji wenu, nimekwisha tambulishwa na Yesu Kristo ya kwamba mimi inatenda kazi yake, basi aminini neno langu. Kwa kutenda ili tendo la imani, kwa kuweka mikono yangu juu yenu, nimekwisha kuhukumu magonjwa na mateso yanayowasumbua. Aminini hayo, ndipo mtatimiziwa haja zenu, hata ziwe nini. Maana mambo yote yanawezekana kwa hao waamini. Na unapoomba, amini ya kwamba mmepokea mlichoomba. Nami naamini kabisa ya kwamba napokea. Na moyoni mwangu napokea uponyaji wa kila mmoja. na upokea ya kwamba umetendeka. Naamini, naamini hayo kwa yote yaliyo ndani yangu. Ya, huku mikono yangu ikiwa juu ya vitambaa hivi vilivyo hapa, nimekuwa nikiviangalia kwa makini. Naamini ya kwamba vitatoa yale hasa watu waliomba. Na naamini hii inaelekea kwenye ule mkutano wa tatu. Ninaamini hilo. Sasa nataka kuwaulizeni swali la moyoni. Ninyi mliopitia kwenye mstari wa maombi, mnaweza kuamini kweli na kujisikia sasa ya kwamba mna jambo lilotendeka ndani yenu tangu mlipowekelewa mikono? Vema, inueni mikono yenu. Ndilo hilo. Ili ndilo tumekuwa tukingojea. Naam, ili si ili linaanza tu kuchanua sasa. Mwaona? Limeanza na nilifanya ili kwa kusudi fulani. Nilifanya ili kwa kusudi fulani. Nafanya jambo fulani. Nikichukua agizo hili la imani na kurudi kule nyuma kuanzia halafu kuingia. Mwaona? Nipate kuinua imani kufikia kiwango ambacho hamjaiona hivyo hapo mbeleni. Si imani, mbali imani kamilifu iliyojengwa ndani humu na kumtazama Mungu aliye mkamilifu kwa moyo mtimilivu, akitimiza ahadi kamilifu kwa neno lake lililo kamilifu, ambalo lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili na kuyatambua mawazo yaliyo moyoni. Kwani tunakaribia sasa ule ukamilifu, kwa maana watu hawana budi kufikia kwa ajili ya kukamilika. Hiyo ndiyo inaozuia sasa hivi. Ikungoja hilo kanisa ilifikie hiyo imani kamilifu ya kunyakuliwa. Inayotazamia inamaanisha kufinyagwa sana kwangu mimi ni muhimu sana kwenu, bali sote pamoja tutafaulu kwa neema ya Mungu. Amen. Bwana Yesu, mpe ndugu huyu mpenzi na Roho wako Mtakatifu daima, ampe mchungaji huyu afya na kumuhifadhi ali mwenye afya na mwenye nguvu safarini mwake hata utakapomwita. Waza tu papa hapa sasa ameisha anza kazi ndani ya mwili wa ya kuponywa kwa, kwa maana yeye aliahidi itatendeka. Na sasa naona mlishika niliyokuwa nikisema usiku wa leo, mmefahamu mafumbo yake. Unaona, kama wewe ukiwaambia mlima huu usione shaka, usione shaka, bali waamini uliyosema. Sasa tazama, katika muda wa chini ya dakika 5 kila mkono uliinuliwa ya kwamba kazi imekwisha kuanzishwa ndani yao sasa hivi. Oh jamani, ndio huyo, ndio huyo. Ni nini? Uwepo wa tabibu wa karibu. No, hebu tuinue mikono yetu kwa Mungu na kuimba tena. Hebu na tusimame kimya kwa dakika moja. Hebu na tumwabudu tu mioyoni mwetu. Wazia hilo. Koma.
Yeye yuko hapa.
Yuko hapa.
Nani?
Nani alijitambulisha kuwa neno?
Hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yule jana, leo na hata milele.
Neno lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, hata kuyatambua mawazo na makusudi. Kilichokuleta hapa, kusudi lako la kuwa hapa, wewe unani? Likamtambulisha Yesu Kristo kuwa Masihi, na leo limemtambulisha yeye kuwa Masihi jule jule jana, leo na hata milele. Tabibu wa karibu aliye hapa, ambaye alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya, na ukiwaambia mlima huu ondoka, na usione shaka moyoni mwako, bali uweze kuamini. Ikiwa yeye aweza kuumba kindi ambao hawana njia kama ama hamna kitu cha kuamini, imani yangu ambayo inaenda na kutenda hayo, imani yangu kwa yale alionihimiza kuomba, alinihimiza kuomba, nami nikapokea himizo lake kwa kutii neno lake, nikiomba na ikatendeka. Mungu aliye mbinguni ajua hilo ni kweli. Je, anaweza pia kuwaponya wagonjwa? Iwapo anaweza kuniinua kwa imani hivi, hata kwa ajili ya watu, hata ingawa hawezi kupanda kufikia kile kiwango, iwapo hawezi kufanya hivyo, yeye anaweza kutumia imani yangu. Anaweza kuniinua hata mahali hapa. Nami napanda huko kwa ajili yake. Ninaamini kwa ajili yake. Nanena kwa ajili yake. Mimi ni ndugu yenu. Nasimama kama ndugu yenu mwombezi, nikijaribu niwezavyo kuwaweka mbele za Mungu. Nami nasimama hapa mbele ya kile kiti cheupe cha enzi sasa, nikichukua ile nikielekezea kidole changu ile dhabihu iliyolowa damu pale, na kusema katika jina lake ya kwamba imetendeka. Haina budi kutendeka, na haina budi kutendeka. Unajua imetendeka, ninajua imetendeka, pia wajua imetendeka. Ndivyo ilivyo. Hiyo ni kweli. Amen. Na pepo walikuwa wanatutii sisi katika jina la jina hilo tamu sana katika ulimi wa mwanadamu. Pepo ambalo huwafufua wafu, ambalo huwaponya wagonjwa, ambalo huwatakaza wenye ukoma, ambalo huwatoa pepo, ambalo huwafanya Wakristo. Hamna jina jingine chini ya mbingu. Mimi huishi ndani yake, nimebatizwa kwake, nimeliamini, huabudu kwake. Oh, hebu niwe sehemu yake. Hebu nipoteze utu wangu, kisha ni upate Bwana kwako. Hilo jina liitwalo Yesu Kristo, Masihi mtiwa mafuta. Nipate kujitahidi, nitoke kwenye matope ya kutokuamini, nipate kuonyesha uzuri wa Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu wabariki sasa. Mtakaporudi hapa Jumapili ijayo, tueni ushuhuda wa jinsi mlivyoponywa. Yaliyotendeka Jumapili. Angalieni muone kitendekacho. Imekwisha. Ujuaje? Yali niambia niseme, nami nikasema. Imekwisha sasa. Imekwisha. Imekwisha. Naamini hivi. Sasa, mchungaji, jikaneza. Hebu kidogo.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night? knife, yea, sharp as a two-edged sword. Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal. And yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Jina la Bwana libarikiwe. Na tuinue mikono yetu, tukamwabudu kwa muda mdogo. Zenyeko liliabudu. Sasa, kama mamini, je, uliona urefu wa ujumbe ulioneno na ulinganivu wake wa sauti, na tazama taswiri ikirudia yale yale. Hivyo ilivyo, tazama ilivyo kuwa, iliambatana kabisa na ujumbe, ikithibitisha ya kwamba kitu hicho kilikuwa kweli, ya kwamba tayari yeye alishatenda yale aliwaahidi kutenda. Tazama jinsi huo ulivyotoka, na tazama jinsi ulivyotafsiriwa. Tazama ni muda gani yeye alinena, na tazama ni maneno mangapi yeye aliyosema. Vivyo hivyo hasa, Bwana awabariki hata nitakapowaona tena.